Mēs abas ģimenes ārstu asociācijas palikām pie sava viedokļa, jo uzskatām, ka šis finansēšanas likums iedzīvotājiem ir diskriminējošs. Un viena daļa iedzīvotāju grupa joprojām tiek izslēgta ārpus veselības aprūpes tajā līmenī, kā tas notiek patreiz. Tas nozīmē, ģimenes ārstiem vienai daļai ir jāpasaka, ne, jūs nevarat saņemt šo pakalpojumu šodien, jo jūs neesat mūsu sarakstā. Un kā premjere teica, šīs diskusijas vēl turpināsies, taču, ja mēs par pamatlietām nevienosimies, tas nozīmē, ka mēs gribam, lai mēs ārsti savā praksē visiem varētu sniegt palīdzību, nodokļu maksātājiem vai nemaksātājiem.